Katolíci a další církve v Česku odmítají Istanbulskou úmluvu. Proč? Na to se zeptáme za okamžik. Je to 409 let, co český král a římský císař Rudolf II. Podepsal listinu, která potvrzovala náboženskou svobodu v Českém království. Naše další téma. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Dva návrhy o manželství mají teď ve sněmovně poslanci. Jeden říká, že manželství má nově být výslovně svazkem muže a ženy, a ten druhý, že by manželstvím měl být i svazek lidí stejného pohlaví. Vláda sice podpořila návrh, aby homosexuální páry mohly uzavírat manželství, ale řada poslanců z ANO i ze sociální demokracie souběžně prosazuje zákon zcela opačný, tedy že by Česko mělo ústavním zákonem stanovit, že manželství je svazkem muže a ženy. Předložili jej lidovci a občanští demokraté, ale mezi nimi jsou i zástupci ANO a ČSSD. Teď už zdravím pomocného biskupa olomouckého a také předsedu Rady České biskupské konference pro rodinu Josefa Nuzíka. Dobrý den přeju.
Dobrý den vám i posluchačům.
Kněží v některých farnostech informovali věřící o možnosti podepsat petici za podporu manželství přijetím ústavního dodatku definující manželství jako svazek mezi mužem a ženou. Ptám se, pane biskupe, neměla by církevní půda být přece jenom apolitická, bez petic?
To rozhodně ne. Tu se nejedná o věc politickou, ale rodina je záležitost přirozená. Církev nehájí věci, které by souvisely jenom s politikou, ale s přirozeností rodiny. Manželství je instituce, která má svůj původ v Biblii, a v našem pojetí je potřeba pozvednout hlas tehdy, když se co sice naprosto přirozené nějakým způsobem by vystavovalo změnám nebo cestě, která by nebyla dobrá.
Patří tedy petice do kostelů o nedělích?
Tak není to určitě hlavním smyslem, že lidé se scházejí proto, aby oslavili neděli, poděkovali Bohu, slavili liturgii, ale protože také věřící člověk je občanem, tak i toto shromáždění věřící nemají jinou možnost se shromáždit společně než v tom bohoslužebném prostoru nejčastěji, tak se toho může využít, ale ne v rámci liturgie. Vždycky se to děje až po liturgii samé, že třeba ten místní kněz, farář upozorní, je tu takové a taková věc, můžete na ní reagovat ve své svobodě.
Dobře, tak rozumím tomu tedy správně tak, že to, co katolická církev říká, legitimizuje hájení náboženských práv, ne tu reálnou politiku.
No, tak ty náboženské práva souvisí i s tou politikou v té zemi, ve které rodiny žijí. Ten zákon, o kterém se má hlasovat a diskutovat, by vyvýšil nepřirozené spojení třeba osob stejného pohlaví na roveň rodiny. A my říkáme jako církev, ale také určitě i mnoho rodin, které třeba náboženskou víru plně nepraktikují, že to je cosi zvláštního. Já bych to přirovnal k tomu, že i v naší společnosti jsou lidé, kteří třeba nemají dar rozlišování barev, jsou barvoslepí. A nebudeme přece kvůli té menšině takto postižených lidí rušit barvy, anebo říkat, může být ten pohled jakoby jenom černobílý na svět.
Vy mluvíte o jakési exkluzivitě manželství, jestli to tak můžu říct v uvozovkách?
Ano, je to bezesporu. Tvoří, ale tato exkluzivita manželství tvoří základ společnosti. Bez plození dětí, bez výchovy, které se odehrává na prvním místě v rodině, nemá společnost žádná, nejenom v České republice, ale i v Evropě nebo kdekoliv jinde na světě budoucnost. A to je vážné téma, proto myslím, že nejenom pro věřící, pro katolíky, ale pro celou společnost, aby si to uvědomila, že rodina je dlouhodobě v nevýhodě vůči různým skupinám, je ze strany státu málo podporována.
Já to chápu, že současná kultura je k monogamní rodině nepřátelská a že katolická církev ji podporuje. Na druhou stranu ještě se vrátím k jakési exkluzivitě manželství. Znamená to, že být heterosexuální je nějaké privilegium?
Je to záměr, s kterým byl člověk stvořený. Bible začíná stvoření muže a ženy.
Na druhou stranu, rok od roku přibývá rozvodů, a to nejenom mezi páry, které jsou nevěřící a v kostele se nikdy nebrali, ale i mezi páry, které věřící jsou a jejich svazek byl Bohem požehnán. Tak jaký je váš recept na tohle, na to, jak tomu zamezit, aby to manželství bylo skutečně exkluzivně, hlavně aby i katolíkům a nejenom jim, křesťanům obecně vydrželo?
Máte pravdu v tom, že skutečně před 30 lety manželství nebo rozpad manželství dopadal na lidi třeba nevěřící. V posledních 10 letech se rozpadají i manželství, která byla uzavřena před Bohem církevně. Je tu víc souvislostí. Ta společnost se dostává v posledních desetiletích do jakéhosi názorového zmatku. Že tak bych to vyjádřil, že individualismus a seberealizace se staví nad společné zájmy, které vždycky byly ta předcházející staletí a desetiletí před tím zájmem jednotlivce.
Tak jak se v současné době rozpadá řada manželství i v rámci těch římskokatolických svazků, tak zase na druhé straně stoupá počet dětí, které vychovávají partneři stejného pohlaví. Změnou by získali právo snáze dědit nebo pobírat sirotčí důchod po partnerovi, který nebyl biologickým rodičem, taky by získal právo na alimenty, kdyby se partneři rozešli. Pane biskupe, co je na téhle myšlence pro vás konkrétně nepřijatelné?
Tak nepřijatelné je to, že, jak jsem řekl před chvílí, že co dělá vláda nebo stát jako instituce na podporu zdravých rodin. My tu poslední léta slyšíme pořád zdůrazňování této menšinové skupiny, která nikdy neporodí a neobohatí společnost jedincem, který by vyrůstal v tom harmonickém soužití toho heterosexuálního vztahu muže a ženy. V žádném případě se to nesmí řešit tím, že na úkor nepatrné menšiny se upraví pohled na rodinu a na výchovu u zdravých rodin, které tvoří přece základy společnosti naší.
Hostem Českého rozhlasu Plus byl pomocný biskup olomoucký a předseda Rady České biskupské konference pro rodinu Josef Nuzík. Děkuji za váš čas. Hezký den.
Rádo se stalo. Pěkný den také vám i posluchačům. Naschledanou.
Naschledanou. A náš rozhovor s panem biskupem Nuzíkem poslouchala tady ve studiu Českého rozhlasu Plus předsedkyně ekumenického společenství křesťanů Logos, které sdružuje geje a lesbické ženy, Veronika Dočkalová. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsme říkali, do sněmovny se dostává vládní návrh rozšiřující institut manželství i na stejnopohlavní páry a zároveň budou poslanci projednávat taky návrh novely, která má přesně opačný cíl, tedy zakotvit do listiny práv a svobod ochranu manželství co by svazku jednoho muže a jedné ženy. V právním postavení manželů a registrovaných partnerů je řada rozdílů. V čem jsou největší a co vy konkrétně vidíte jako největší problém?
Já myslím, že tam je několik rovin rozdílu. Jedna je ta fakticky právní, co můžou, že nemůžou mít společné jmění manželů, že jejich děti nemůžou mít alimenty, nemají nárok na sirotčí důchody a tak dále, že pokud zemře jeden z partnerů, tak tam nenastává nárok na vdovský nebo vdovecký důchod. A pak pro mě je ještě hodně důležitá rovina symbolická. Já myslím, že to vlastně slyšíme už v tom jazyce. Když řekneme, že mám registrovaného partnera nebo registrovanou partnerku, je to něco úplně jiného, než když mám manžela nebo manželku. My často říkáme, že se registrují auta a lidé se berou. Také hodně důležité je, jak probíhá ten samotný ani ne obřad. Třeba se může stát, že jdete na jednu z těch 14 vybraných krajských matrik, tam si vezmete čísílko, počkáte v čekárně, až paní matrikářka má čas a pak v kanceláři podepíšete papír a to je všechno. Já jsem tady od pana biskupa zaslechla, že se to týká malého procenta lidí. Já si to vůbec nemyslím, protože tady nejde jenom o samotné geje a lesby, kteří by chtěli vstoupit do manželství, ale o celé jejich široké rodiny.
Manželství je přirozená instituce, která je zakotvená i v Bibli. Tohle řekl pan biskup Nuzík. Církev v uplynulých 2000 letech svoji nauku vlastně nějak dramaticky neměnila. Vy teď očekáváte něco jiného?
Tak já neočekávám změnu od církve, očekávám změnu od společnosti. Po případě očekávám změnu od jednotlivých věřících, tam si myslím, že je ta změna pravděpodobnější, ale to je vůbec zajímavý argument, že je manželství zakotveno v Bibli. Já si myslím, že většina z nás, typla bych si, že třeba i 99% společnosti by rozhodně nechtěla, aby se vrátil biblické manželství, kde třeba můžeme vidět 300 žen a 700 konkubín, který měl Šalamoun, pak můžeme vidět Abraháma, který si vzal svoji sestru Sáru, můžeme vidět, jak si oběti znásilnění musí vzít svoje násilníky, což je dlouhá židovská tradice. A já si myslím, že o to skutečně jako nestojíme.
Já se ještě vrátím k té mé úvodní otázce, kterou jsem panu biskupovi pokládala. Ptala jsem se, jestli by církevní půda přece jenom neměla být apolitická, to znamená bez petic. Co na to říkáte vy?
Já si myslím, že by církevní půda měla být apolitická. Já chápu, třeba je vzhledem k historii, že tady je jistá snaha, aby když dochází k nějakým závažným scetům ve společnosti, aby se k tomu církev nějak postavila. Tomu já úplně rozumím, ale myslím si, že tohle není stejná věc jako třeba nástup nacistického režimu, že tohle je věc osobní svobody každého jedince a toho, jak každý člověk sám chce naplnit svůj život. A myslím si, že do toho by církev skutečně neměla vstupovat.
Vy jste před malou chvíli řekla, co požaduje komunita LGBT po společnosti jako takové. Co požadujete konkrétně po církvi v tomto směru?
To je těžká otázka. Ono, možná bychom se neměli bavit o církvi obecně, no můžeme se o ní bavit jako o společenství věřících, pak si myslím, že je pádnější bavit se, co bychom potřebovali po každém jednotlivém věřícím, ale obecně o církvi, o jaké církvi, o katolické církvi, o českobratrské církvi. My s církvemi pracujeme, pravidelně se setkáváme s jednotlivými biskupy, kněžími a tak dále, mnoho z nich pro nás připravuje program a doprovází nás a každá ta církev je v něčem jiná.
Papež František se vyjádřil o homosexuálech vstřícně. Na druhou stranu mám pocit, že to neznamená, že katolická církev, pokud tedy mluvíme o této církvi, by nějak legitimizovala homosexuální chování.
Ne, to určitě neznamená. Navíc papež František se sice několikrát vyjádřil ve smyslu, když je někdo homosexuál a hledá Boha, tak kdo jsem já, aby ho soudil, ale na druhou stranu teď přednedávnem potvrdil to vyhlášení, že gejové by se neměli stávat kněžími, což si myslím, že je velmi zpátečnický a neuvědomělý krok.
Manželství, vraťme se zpátky k tomuto tématu, je nejvyšší forma závazku, myslím tím právního závazku. Registrované partnerství můžeme vidět tedy spíš jako nějaký politický kompromis.
Já si myslím, že ve své době to určitě byl politický kompromis. Bylo to jediné, čeho šlo dosáhnout. Dneska si myslíme, že společnost je na to připravená. Z posledního průzkumu agentury Median vyplynulo, že 75% společnosti si myslí, že pokud se dva lidé milují, že by měli mít nárok vstoupit do manželství bez ohledu na jejich pohlaví a sexuální orientaci. Takže já si myslím, že je nejvyšší čas, kdy tohle můžeme uskutečnit.
O dvou návrzích, které teď má na stole poslanecká sněmovna, jsme v tuto chvíli mluvili s předsedkyní ekumenického společenství křesťanů Logos, které sdružuje geje a lesbické ženy, Veronikou Dočkalovou. Děkuji, že jste si udělala čas na Vertikálu. Hezký den přeju.
Děkuji vám také.
Přijetí Istanbulské úmluvy, která má potírat násilí na ženách, odmítají představitelé několika církví působících v Česku. Společně se dopisem obrátili na poslance parlamentu před nadcházejícím rozhodování o tom, zda bude takzvaná Istanbulská úmluva závazná i pro Českou republiku. Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, tedy Istanbulská úmluva, má bojovat například proti fyzickému a psychickému týrání, nebezpečnému pronásledování neboli stalkingu, znásilňování, sexuálnímu obtěžování nebo třeba ženské obřízce.
Podle signatářů dopisu adresovanému poslancům parlamentu je úmluva proti násilí na ženách a domácímu násilí nejen zbytečná, ale obsahuje řadu nepřijatelných pro státy a kulturu Evropy autodestruktivních prvků. O vysvětlení výtek k Istanbulské úmluvě jsem požádal generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla.
První je záležitost přirozeného zákona. Prostě věci jsou nějak dané a to, co se zavádí v té úmluvě, je vlastně sociální konstrukt, který ani není blíže vysvětlen a je tedy možné ho chápat různými způsoby a to je takzvaná genderová identita. Prostě nevíme, co si úplně pod tím představit a tam, kde to není jasně dané, a když to týká přirozeného zákona, tak to považujeme za nebezpečné.
Přirozený zákon podle Stanislava Přibyla nevzniká společenským konsenzem.
Je to cosi, co mi je prostě dáno a k tomu patří teda to, že nějak jsem to já zrovna a já si to nemůžu vykonstruovat, ale prostě mi to je dáno. Nějak se s tím peru, mám to rád méně, více a tak dále, ale je mi to dáno. Čili takhle já chápu přirozený zákon a na něm teprve stojí vlastně desatero.
Podle členky křesťansko-feministického ekumenického uskupení RFK katoličky Hany Blaškové je naopak použití termínu gender srozumitelné.
V Istanbulské úmluvě se vlastně gender definuje tak, jak je definován obvykle jako sociologický termín. Je to určitý nástroj, díky kterému můžeme rozlišovat mezi vrozeným pohlavím a rodem, který je právě sociálně konstruován.
Další věc, kterou dokumentu představitelé některých církví vytýkají, je to, že podle nich staví muže a ženu do zásadní opozice.
Nebezpečný trend je, že vlastně všechny formy násilí, které jsou odsouzeníhodné, a samozřejmě jsme proti násilí na ženách, na dětech i na mužích, v podstatě násilí prostě nemá mít v životě své místo, tak že to je vlastně postaveno na jakémsi nepřátelství muže a ženy. V Bibli čteme úplný opak, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a stvořil je k vzájemné lásce.
Podle obhájců Istanbulské úmluvy je to ale naopak.
Z toho dokumentu vyplývá, že se snaží nějakou rovnováhu vlastně mezi mužem a ženou nastolit. Vychází, popisuje ten současný stav, kde žena je prostě v podřízeném postavení a je od malička vlastně vychovávána, nebo jsme od malička vychovávány tomu, abychom byli poslušné a vlastně podřízené a pečovali o ty muže. A tento dokument Istanbulské úmluvy se snaží vlastně ten vztah změnit na rovné partnerství.
Je přesvědčená Hana Blašková. Třetí výtkou zmiňovanou v dopise poslancům je to, že v současném trestním právu je už dostatečně zakotvena kriminalizace všech forem násilí.
Současně se stále více než třetina žen setkává s domácím násilím a ještě větší část žen s různými formami sexuálního násilí. Takže ta prevence je naprosto zásadní a ty situace jsou dost často velice komplikované a citlivé a je potřeba, aby stát měl mechanismy, v rámci kterých vlastně dokáže zajistit bezpečí obětem a vlastně je emancipovat, posílit je vlastně jakoby natolik, aby ty věci řešily, aby se pocítili natolik silní, aby vůbec vlastně s tím mohli přijít ven.
Tvrdí Hana Blašková. Před přijetím Istanbulské úmluvy varovali poslance zástupci 7 z celkem 39 u nás registrovaných církví a náboženských společností. Jednou z církví, které svůj podpis naopak nepřipojili, je třeba Církev Československá husitská.
Církev Československá husitská se ke stanovisku nepřipojila, neboť k dokumentu vede vnitřní diskuzi.
Komentuje duchovní husitské církve Hana Tomzarová. Istanbulskou úmluvu ratifikovalo jako první v roce 2012 Turecko. Česká republika úmluvu podepsala jako jeden z posledních států Evropské unie v květnu 2016. Parlament by měl ratifikovat do poloviny letošního roku. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Stále posloucháte Vertikálu a tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Papež František jmenoval oficiálně 14 nových kardinálů, z nich 11 s právem volit příštího papeže. Při této příležitosti je vyzval, aby odolávali pokušení a pomáhali potřebným na okraji společnosti. Římskokatolická církev teď má celkem 226 kardinálů, 125 je mladších 80 let, kteří mohou volit nového papeže, pokud by ten současný zemřel nebo odstoupil. Mešita ve městě Kota Kinabalu v malijské části ostrova Borneo zakázala vstup všem turistům. Rozhodnutí předcházelo video, které se objevilo na internetu a které ukazovalo dvě spoře oděné ženy, jak tančí na zdi před mešitou. Turistky v kraťasech a krátkých topech odhalujících břicho jsou patrně z východní Asie a úřady po nich teď pátrají. Pardubický zámek se stal součástí svatojakubské poutní cesty do Santiago de Compostela. Před vstupní Lapskou branou je umístěna pískovcová deska se svatojakubskou mušlí. Zařazení cesty do jedné ze tří tras v České republice by mohlo pomoci zájmu turistů o národní kulturní památku. Vzdálenost, kterou musí poutníci z Pardubic do Santiago de Compostela urazit, je 3224 kilometry.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Je to 409 let, co český král a římský císař Rudolf II. Podepsal listinu, která potvrzovala náboženskou svobodu v Českém království. Svou pečeť pod listinu připojil 9. července roku 1609. Takzvaný Rudolfův majestát byl nejliberálnějším zákonem v tehdejší Evropě. Jak dlouhá cesta vedla k jeho podpisu? Tak o tom teď budeme mluvit s religionistou Davidem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Podle majestátu nikdo nesměl být nucen ke katolickému ani jinému vyznání. Jak přelomová to tehdy byla vlastně norma?
Byla poměrně progresivní, řečeno dnešním jazykem, nicméně nebyla ojedinělá, protože s podobnými normami se můžeme setkat i v jiných zemích, ku příkladu v Polsku, kde byla takováto norma přijata už v 70. letech 16. století. A vlastně podobné dokumenty se objevovaly i v jiných evropských zemích.
Připomeňte prosím, pane docente, za jakých politických a náboženských okolností tady u nás v českých zemích Rudolf II. Vlastně ten majestát vydával?
Náboženská situace v českých zemích byla velmi specifická, protože zásadě české země byly už od poloviny 15. století, můžeme říct, jedinou evropskou zemí, kde existovalo něco jako náboženská diverzita nebo náboženská pluralita. Protože vedle jinak rozšířeného katolicismu tady po husitských válkách existoval ještě druhé státní náboženství, a to byl utrakvismus. A v průběhu 16. století se pak těm náboženským skupinám přidaly i náboženská vyznání vycházející ze světové reformace, tedy zejména luterství, kalvinismus, a zároveň se také postupně, můžeme říct, legalizoval další český reformační proud, a to byla Jednota bratrská. Takže v 16. století skutečně české země patřily k nábožensky asi nejvíce pluralitním zemím. Rozhodně to byly země, kde ta náboženská pluralita měla poměrně velkou tradici. Na druhou stranu ale stále vlastně až do vydání Rudolfova majestátu chyběl nějaký legislativní rámec, který by tu pluralitu nějak zakotvoval a dál stanovoval jasná pravidla.
No, na druhou stranu ten Rudolfův majestát dlouhého trvání neměl. Císař Ferdinand II. Po porážce českého stavovského povstání v roce 1620 ho nechal rozstřihnout a pokud vím, tak tu pečeť nechal spálit. Jaký byl hlavní důvod tak radikální změny?
Bylo to zejména prohrané stavovské povstání, které opravdu začíná vlastně jako vzpoura protestantských stavů proti stále se zvyšujícímu tlaku katolických kruhů. A ten důvod byl jednoduchý. Ty protestantské stavy prohrály. V roce 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské, což byla v zásadě, řekněme, taková tehdejší ústava, která tu náboženskou pluralitu rušila a zaváděla vlastně striktní pravidlo vycházející z principu cuius regio, eius religio, to znamená, koho je vláda, toho je náboženství, a to byl ten hlavní důvod.
A jak myslíte, pane docente, že by se vyvíjela situace v českých zemích, pokud by náboženská svoboda zůstala tehdy v platnosti?
No, to je samozřejmě taková velká spekulativní otázka. Ono je totiž otázkou, do jaké míry by skutečně šlo o náboženskou svobodu, kdybychom tedy vycházeli z těch historických faktů, to je to, že v roce 1619 nastupuje na český trůn Fridrich Falcký, což byla hlava zejména kalvinistů německých, a kolem něho se soustředil takový velmi radikální kruh těch kalvinistů, takže nemůžeme ani vyloučit to, že kdyby stavovské povstání dopadlo jinak, tak bychom tady měli vlastně, řekněme, nikoliv rekatolizaci, ale měli bychom tady velmi výrazný protestantský tlak. Takže by to bylo tak trošku jaksi odvrácené a náboženská svoboda nebo náboženská pluralita by možná také dostala poměrně na frak.
David Václavík z Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Děkuji, že jste byl hostem dnešní Vertikály na Českém rozhlase Plus. Naschledanou.
Naschledanou.
První část Vertikály už je ve finále, před námi je ještě ta druhá část. Hosty tentokrát budou Marek Vácha, katolický kněz a přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a lékař Pavel Boček, onkolog z Motola. Debata se odvíjí od nedávné kauzy malého chlapce Alfieho Evanse, kterého lékaři odpojili od přístrojů proti vůli rodičů. Moderuje Eva Hůlková a Nadežda Hávová přeje hezký poslech a těší se zase příště. Za okamžik jsou tu zprávy.
O rozporu faktů zjištěných vědou a emocionálním vnímání světa je dnešní debata Vertikály. Navazuje na spor o to, kdo má právo rozhodovat o osudu smrtelně nemocného dítěte.
Jsou situace, které nechce nikdo nikdy zažít. Přesto se dějou. Média v celém světě nedávno informovala o případu dvouletého Alfieho Evanse. Trpěl neurodegenerativní chorobou a zemřel poté, co jej lékaři odpojili od přístrojů a ukončili umělou výživu. Alfie umíral, nebyl při vědomí, byl ve vegetativním stavu. Problém je v tom, že zemřel, ačkoliv rodiče proti odpojení od přístrojů protestovali a za Alfieho se přimlouval i papež František. Rozhodnutí lékařů bylo podpořeno britskými soudy a ve veřejnosti se zvedla vlna nevole. Chlapeček zemřel, ale zůstává mnoho otázek. Byla to de facto eutanázie, neoprávněné zasahování do práv rodičů? Patří děti jim nebo státu, nebo je to všechno jinak? Patří nepodání stravy a tekutin do 21. století? Tyto a další otázky probereme v dnešní Vertikále s Markem Váchou, který je přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a je také katolickým knězem, a s Pavlem Bočkem, onkologem z Motola. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Pánové, moc děkuji, že jste si udělali čas. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych připomněla na úvod, že ještě vedle toho případu Alfieho Evanse se v nedávné době odehrál podobný příběh, kdy Evropský soud pro lidská práva rozhodl o odpojení od přístrojů chlapečka, který dýchal potom ještě 7 hodin a teprve potom zemřel. Rodiče jeho hovoří o trestu smrti a nikdy toto rozhodnutí soudu nepřijali. Alfie umíral dokonce několik dní a to všechno oproti předpokladům. V obou těchto případech se předpokládalo, že ty děti prostě zemřou víceméně hned. To se zeptám asi zde přítomného lékaře. Stává se často, že se takto mohou lékaři zmýlit v tom odhadu vývoje?
Já bych to nenazval, že ty lékaři se zmýlili, protože z tomu dítěti nefungovaly zřejmě základní životní funkce, kardiopulmonální systém nefungoval, za něho dýchal přístroj, nefungovalo mu trávení, čili musel dostávat výživu, vstřebávání a tak dále. A ve chvíli, kdy ho odpojili, tak jistě ještě byl saturován tou artificiální péčí, čili když to řeknu,
ano, přesně
tak, a určitou setrvačností ještě nějakou dobu ten chlapeček žil, nebo musím říct, dožíval, čili asi bych to viděl takhle, protože musíme vidět to hledisko medicínské, etické, nechci se vyjadřovat vůbec k tomu právnímu. A na druhou stranu, když se zamyslíme, byl to opravdu ten chlapeček, který ještě žil, nežil za něj ten přístroj, nežili za něj ty hadičky nebo ty infuze, čili to je strašně těžký posoudit. A když se obrátíme do historie a uvědomíme si, co to vlastně je eutanázie, tak už v Řecku to bylo vlastně eutanos, důstojná smrt, čili musíme jí dát na váhu oproti tu důstojnou smrt s absolutně nekvalitním neživotem v podstatě.
Pane doktore Váchovi, když se díváte tady na ty případy, díváte se na ně více jako katolický kněz nebo jako člověk, který má také blízko k medicíně, protože vy řešíte etické otázky medicínské, že ano? Učíte studenty toto.
Já jsem prostě pěkně jeden. Ano. Já nejsem schizofrenik, ten příběh měl jako dvě osobnosti v sobě. Víte, ten případ Alfie Evans, podle mého názoru a řekl bych podle názoru všech, byl nakonec zpracován velmi nesprávně a skončilo to asi nejhorším možným způsobem. Já absolutně souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Jo, ten chlapec, připomeňme základní data, narodil se 9. května 2016, v prosinci 2016 byl přijat do nemocnice, ze které už nevyjde. A když se podíváme na tu vědeckou stránku, tak tam nebyla šance. Tam nebyla šance. To bylo jasné, že on umře a že na to nemáme léčbu. A takto chladně, pravoúhle, právnicky to řešila ta nemocnice. Důležitý point je to, že on necítil bolesti. Na tom se shodli všichni. No a teď do toho šla ta druhá stránka, kterou ale nemůžeme zanedbat. To je ta stránka emocionální. No tak rodiče říkali, no tak my bychom ho chtěli převést do Itálie, do té nemocnice Bambino di Gesù, tedy jako dítěte Ježíše, je to v Římě, je to nemocnice, která je určitým způsobem napojena na Vatikán. Papež se za to přimlouval, ten chlapec dostal italské občanství a ty britské soudy řekly, že to nemá cenu. Striktně vědecky měli absolutní pravdu. Ale podle mého názoru je potřeba posuzovat nejenom jaksi situaci toho dítěte, to dítě netrpělo, necítilo bolesti, no ale taky ty rodiče. Takže kdyby ten chlapec byl převezen do té Itálie, rodiče na to sebrali obrovské množství peněz, to vůbec nebyl problém finanční, tak on by tam žil o nějakou dobu déle, on by necítil bolesti, takže z pozice chlapce je to jedno. A ti rodiče by potom měli pocit, že bylo uděláno jaksi všechno. Co bylo v jejich silách.
Lépe by se s tím stavem vyrovnali, že?
Vyrovnali by se, on by zemřel a ti rodiče aspoň by mohli tuhle kapitolu, smutnou kapitolu uzavřít a říct si, tak udělali jsme všechno, co bylo v našich silách. A takhle to dopadlo velmi špatně, takže během těch několika dní, kdy on umíral, tak ten otec vybíhal z té nemocnice, dával vlastně jakoby improvizované tiskové konference, popisoval, jak ten chlapec modrá a podobně, takže emocionálně to byl obrovský výbuch.
Divíte se těm rodičům, že takto postupovali v té dnešní mediální době?
Nedivím se jim vůbec, protože ti rodiče nejsou odborníci na medicínu a ani nemusí být. Rodiče jsou rodiče, mají tam emocionální vazbu, takže chtěli udělat to nejlepší, co je v jejich silách. A to byla věc, která taky rozvířila tu debatu v britské veřejnosti, kdo teda jaksi má právo rozhodnout o tom, ano, co s tím dítětem bude, jestli to budou ti doktoři, no, nebo jestli to taky mohou být ti rodiče.
Co si myslíte vy?
Já bych trošičku ještě se vrátil na začátek. Víte, děti v dnešní době umírají nejčastěji na úrazy, druhou příčinou jsou nádorová onemocnění, zhruba třetí, čtvrtou příčinou jsou onemocnění, která řadíme k těm, co měl ten ALFI, takzvaná neurovegetativní nebo metabolické vady. Po každé ta situace je úplně jiná. Úraz přijde z čistého nebe u zdravého dítěte. Ty rodiče na to nejsou vůbec připraveni, či to je jedna situace. Sám jsem pracoval 17 let na klinice dětské onkologie, kde v době, kdy jsem tam byl, ta léčitelnost se pohybovala okolo 50%, dneska už je to skoro až 90%, takže jsme byli neustále vystavováni těm procesům toho umírání toho dítěte přes veškerou péči, ať už medicínskou, psychologickou i duchovní. A zažil jsem mnohokrát, že ti rodiče si přáli, aby to dítě odešlo, aby si ho Pán Bůh vzal, protože i přes veškeré medikamenty, analgetické léky, ten život nebyl kvalitní a dost často i ty děti trpěly, probouzely se. A ta hranice, kdy třeba podáte nějakou dávku morfínu, utlumíte to dítě, ale zároveň, když podáte o pár miligramů více, ho vlastně usmrtíte, čili ta je strašně tenonká. A ten třetí tedy případ, nebo ta třetí oblast, kdy ty děti prakticky od narození, což byl případ tohoto chlapečka, jsou beznadějně a nevyléčitelně nemocní. Tam bych očekával, že ty rodiče budou vlastně na to nejvíc připraveni, na tu situaci už od začátku, byť třeba ta diagnostika trvá v průběhu těch prvních 6 měsíců života, ale jsou prostě některé metabolické vady, které jsou spojený prostě s těžkou mentální retardací, s neschopností dýchat, s neschopností přijímat potravu. Někdy je to hned, někdy bohužel to dítě se jeví třeba jako zdravé určitou dobu, ale pak třeba začnou ochabovat svaly, ty základní životní funkce a to pak je samozřejmě také těžké.
Vy jako dětský onkolog dlouholetý, jak jste vnímal ten rodičovský aspekt? Ano, tady pan doktor Vácha upozornil na to, že ten příběh Alfího je vlastně neukončený, že by asi bývalo stačilo umožnit tedy, aby zemřel na přístrojích někde v Itálii později a že těm rodičům by to hodně pomohlo.
Víte, to je strašně individuální. Někteří rodiče ten fakt té smrti přijmou, smíří se s tím a někteří se s ním nesmíří. I když jim vyhovíte 10x, 100x to dítě je doma, nebo v současné době máme i už i dětský hospic a děláte, když to řeknu, co můžete a poskytnete jim veškerou péči medicínskou, psychologickou, duchovní, i podpoříte tu rodinu, tak se s tím přesto nesmíří a vždycky hledají vinu, buď mezi sebou nebo na těch lékařích. Nedokáží se s tím vyrovnat a znám rodiny, kde až třeba po 5-10 letech, když se narodilo druhé dítě nebo další dítě, tak se s tím aspoň trošku vyrovnali. A dost často to nevyrovnání končí rozpadem té rodiny, že se obvinují, že v uvozovkách u vás v rodině bylo víc rakoviny, tak to má po tobě a tak dále. Je to velmi těžké to řešit a tu rodinu to udrží. Naopak někdy se zase stalo, že když třeba už ty rodiče byli v rozvodovém řízení a tohle se stalo, že to je zpátky skloubila, ta rodina fungovala, čili je to dost individuální.
Tam předpokládám je velký prostor pro kněze, že v takovýchto situacích.
To určitě ano a já jsem moc rád tady za to, co tady bylo řečeno, protože tady se dostáváme k jakési hlubší a mnohem obecnější otázce a to je to, jak naše civilizace, ale včetně české civilizace, jak se vyrovnáváme se smrtí. Jo, to vidíme v nemocnicích, že ano, někdy rodiče skutečně říkají, už nechte to dítě odejít a jsou s tím smíření, ale jindy i třeba u velmi starých pacientů máme najednou tu představu, že smrt musí být vinou lékaře, že za to přece někdo musí být vinen, když ten pacient zemře. No, odpověď je, že to tak není. Prostě umíráme, takže zejména pokud zemře malé dítě, tak někdy je velmi obtížné vykomunikovat to, že za to vlastně nikdo nemůže, že prostě takhle je tento vesmír nastavený.
Vy na lékaře, pane doktore, znáte to ze své praxe?
Vy na lékaře, víte, to jsou pak situace, kdy třeba to dítě nebo i dospělý přijde s určitou formou třeba nádorového onemocnění, které dlouho nikdo nepoznal, nebo někde v tom řetězci diagnostickém to bylo špatně diagnostikováno a byla tedy zavdána příčina k tomu, aby se na tu vinu lékaře poukázalo nebo se toho drželo, ale i v případě, kdy je všechno provedeno lege artis, probíhá ten diagnostický léčebný proces tak, jak má. V podstatě onkologická onemocnění dnes se léčí podle protokolů, které jsou dány de facto celosvětově, čili nejsme a naopak myslím si, že jsme velmi na tom dobře, ať už v té dětské nebo i dospělé onkologii a probíhá všechno tak, jak má, tak přesto jsou lékaři obviňováni, že jakoby za to mohou oni. Musíme si uvědomit, že dětí v České republice onemocní nádorový onemocnění asi 350 ročně, čili to je jedno denně, ale těch dospělých, ta statistika je strašná. Říkáme, že každý čtvrtý člověk se dožije své rakoviny, čili je to téma na nejvíc aktuální.
Pane doktore Vácho, je to angažmá papeže ve vašich očích jako v pořádku v takovýchto kauzách? Patří tam papež?
Určitě ano a moc bych doporučoval všem posluchačům, aby si pečlivě přečetli, co papež řekl. On jenom řekl, že soucítí s těmi rodiči a že se za ně bude modlit a že si přeje, aby všechno bylo v míru. Já tohle papež řekl, takže papež určitě jako nemluvil o eutanázii, nikoho neobvinoval, jenom se snažil, aby pro všechny strany, tedy zejména pro to dítě a pro ty rodiče, aby ty věci byly jaksi co nejlepší. A chci jaksi podpořit i ty britské lékaře. Myslím si, že oni neudělali chybu, určitě, že prostě ta situace byla skutečně neřešitelná, že se spíš, jak bylo řečeno, jednalo o to, aby byli v míru a v klidu i ti rodiče. A papež udělal ze své strany jaksi všechno to, aby se tak stalo. Dokonce ten Alfie umřel 28. dubna 2018 letošního roku a ještě několik dní předtím papež přijal tatínka tohoto Alfího a jak si ho jenom povzbudil, takže ta papežová role tam nebyla taková, že by někomu vykládal, co má dělat, ale spíš jak si se postavil na stranu rodičů, na stranu života a na stranu, řekněme, míru a pokoje.
Ano, prosím, pane doktore, ano.
Já bych tady v určitém smyslu trošku vinil média, který vždycky se nasměrují na nějaký případ, s kterým třeba přijdou rodiče, ale takovýchto situací, které zažívali ty Alfieho rodiče, jsou desítky, stovky po celé Evropě dnes a denně. A my se vždycky v nějakých takových vlnách vracíme vůbec k tématu eutanázie jako takové, ať už je to v Česku nebo celosvětově. A mám pocit, že to není řešeno nějak koncepčně, nebo že vždycky to vyvolá spíš nějaký mediální, až než kvůli bulvární teda událost. A pak se rozpoutají určité diskuze a pak to zase utichne.
Sluší se dodat, že v případě Alfieho se absolutně nejednalo o eutanázii, pochopitelně.
Ale přesto laikům při pohledu zvnějšku připadalo, jenom to konstatuje, ano, že odepření výživy a vody je příliš jaksi krutý prostředek k dosažení toho, aby on tedy odešel v pokoji. Tak no, jak to vidíte?
Tady toto je téma určitě na několik dalších vertikál, protože když v České republice jsou různé průzkumy veřejného mínění, kdo je pro eutanázii, kdo je proti, no ale mě by teda velmi zajímalo, teda, co to teda vlastně je eutanázie. Jo, proto to je velmi obtížně definovatelné slovo. Jak už bylo tady řečeno, EU, dobrý, pravý, správný a thanatos rovná se smrt. Takže jedná se o dobrou smrt. Jo?
No a není tady ta smrt bez výživy a tekutin prostě trýznivá?
Jak říkal pan doktor, tak ten chlapeček opravdu nic necítil.
Chtěla zeptat. Když se řekne, když lékaři řeknou, nic necítí, nevnímá, necítí bolest, mají vážně 100% jistotu i při vědomí toho, že všechno v životě je do značné míry relativní, že ano, ale přeci jenom nakolik ta jistota je?
Tak je to jistě podpořeno neurologickým vyšetřením, vyšetřením senzitivních funkcí a tak dále, čili si myslím, že jsou oprávněni to říci. Ono vždycky potom i třeba v těch situacích, kdy ti pacienti mají třeba mozkovou smrt a jsou na nějakým způsobem dlouhou dobu na přístrojích. Vzpomeňme si na našeho slavného malíře. A třeba se pohne víčko nebo to, tak vždycky pak z toho rezultují vývody, že vlastně je při vědomí nebo že něco cítí a tak podobně. To je strašně tenký led, stejně tak jako je tenký led rozlišení té aktivní a pasivní eutanázie, ale to je opravdu na dlouho a myslím si, že by to zasloužilo seriózní diskuzi, ale toto opravdu nebyla eutanázie.
No, sluší se dodat, že abychom teda mohli mluvit o eutanázii, tak jak se o ní jako mluví, tak to musí být tři momenty, tři body. První je aktivní žádost toho pacienta, ale v jeho případu nic takového nebylo, pochopitelně. Za druhé, tam musí být úmysl lékaře zabít. To tam taky nebylo. A za třetí, pak ten lékař to udělá by act or omission. To znamená, udělá to buď skutkem, anebo nečiněním. Ale když je to nečiněním, tak je to nečinění s úmyslem zabít. Jo, takže takto mluvme o eutanázii třeba v Nizozemí nebo podobně, takže to s tím Alfieho případem opravdu nemá nic společného.
Milí přátelé, připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou onkolog Pavel Boček a přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Marek Vácha.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tady u té kauzy podle mě vyvstalo několik obecných otázek, které určitě stojí za diskusi, a to je třeba to propojení medicína, právo, stát, jeho vliv, který někdy až člověka to trošičku leká, jestli není až jako orwellovský, ano. Tam jsou taky tenké hranice. Kdo rozhoduje o osudu takto nemocných dětí, podle vašeho názoru?
Je to velmi komplikované a je potřeba říct, proč je to komplikované. Protože za prvé rodiče nejsou majiteli svého dítěte. To ví všichni. Jo, když by se jednalo o svědky Jehovovi a dítě by potřebovalo transfuzi krve, tak samozřejmě transfuzi krve mu dáme, protože dítě je 18 minus, to znamená, rodiče nemají absolutní moc nad svým dítětem a konec konců známe velmi dobře ty kauzy, když rodiče týrají své dítě fyzicky, sexuálně nebo psychicky, tak dítě může být odebráno třeba do klokánku. Jo? Takže rodiče nejsou absolutními majiteli svého dítěte. Může do toho mluvit i ten lékař, který má na mysli ten nejlepší zájem dítěte. No a potom, jak v případě Alfieho Evance, stojí za to vykomunikovat, kdo teda má to právo o tom rozhodovat. Jo? A teď si řekněme modelově, že my všichni tři tady v tom studiu, že my chceme dobro. My chceme, aby to dopadlo dobře. Nejsme zlí lidi, nechceme nikomu ubližovat, jo? Nechceme dělat eutanázie, ale jenom se snažíme jaksi vymyslet řešení, které by bylo pro všechny strany to nejlepší.
A?
Podle mého názoru musíme vzít v úvahu nejenom vědecká, tvrdá fakta, ale i emocionální svět těch rodičů. To znamená, ano, byly na to peníze, italská nemocnice byla ochotna dítě přijmout. Podle mého názoru nebyl problém to udělat.
Pane doktore.
Na mě to působilo, samozřejmě nemohu vědět, jak probíhala komunikace mezi těmi lékaři a těmi rodiči. Ale v těch vyhrocených chvílích to došlo asi k tomu, že ty lékaři vlastně povolali v uvozovkách ten stát, aby byli kryti. Protože když takto rozhodli, tak aspoň chtěli mít potvrzeno, že to jejich rozhodnutí je správné. Nedej bože, kdyby to nebylo správné, tak samozřejmě ta hysterie, která se na ty lékaře, si myslím, neoprávněně snesla, by pak svým způsobem byla oprávněna. Ale chci ještě navázat na to, rodiče a děti, za své praxe jsem bohužel, nebo jsme zažili na klinice mnohokrát, že přesto, že jsme nastínili naprosto legální, velmi nadějný postup léčby u dětí s onkologickým onemocněním. Vzpomínám si na chlapce s Hodgkinovou chorobou, kde ta léčitelnost je až 90%. Rodiče to odmítli, vyhledali jinou péči a v podstatě měli jsme se také obrátit na stát a trestně je stíhat, protože toho chlapce svého poškodili, protože ho vodili k někomu, kdo mu rukama stahoval ty nádorové uzliny, až ho z toho prvního klinického stádia dostal pomalu do čtvrtého klinického stádia, kdy už ta naděje na vyléčení je nějakých 40%, čili zase musíme chápat to, jak se ty rodiče chovají a zdá v určitých chvílích vlastně nejdou proti tomu dítěti, proti tomu zachovat mu možnost kvalitního života a kvalitní léčby.
Je to trošičku v rozporu s tím, co jste tady říkal vy, pane doktore Vácho. Vy jste říkal, že když lékaři jsou přesvědčeni, no, že dítě potřebuje tu či onu péči, tak například například svědci Jehovovi, odmítači transfuze a tak dále, že se jde přes jejich vůli. Ale tady, co říká pan doktor, ta praxe někdy je asi trošku jiná.
No tak u svědků Jehovových ten lékař má povinnost to udělat. Jo, protože dítě není majetkem rodičů, není rukojemníkem, že by si ti rodiče s nimi mohli dělat, co chtěli. A už máme i první kauzy v České republice, kdy třeba rodiče odmítají dávat dítěti inzulín, vodí ho místo tomu k léčiteli, který mu tam nějakým kivadelkem nebo křišťálovou koulí jako stahuje špatné energie. No tak samozřejmě ti rodiče jsou v tu chvíli absolutně žalovatelní, samozřejmě.
Znáte to, pane doktore, vy z praxe toto? Postupovali jste někdy takto proti rodičům?
První krok je vlastně odbor sociální péče, kdy vlastně neposkytnou tomu dítěti takovou péči, jakou by chtěli. Ono většinou to dojde tak, že sami ty rodiče vidí, že se to dítě na té alternativní nebo prostě jiné léčbě zhoršuje a nechci říct rychle, ale vrátí se k nám. Nicméně stalo se také, nebo že celou tu léčbu prodělali. Pamatuju si na chlapce z Olomouce, kterého nutili spát na drátěné posteli, inhalovat vlastní výkaly. Chlapec potom zemřel. Ale kdo ho má vlastně žalovat, nebo ty rodiče? Když my už s nima nejsme ve styku, my jako lékaři, který jsme jim nabídli nějakým způsobem.
Čili pojďme se vrátit ještě trošičku k té otázce, kdo má rozhodovat o osudu dítěte. Já v této kauze, která samozřejmě už byla stokrát jaksi vydiskutována v médiích, tam shledávám, že tam je nějaký precedent prostě do budoucna třeba.
No tak to je velmi obecný problém, jo, a je to opět téma na dalších pět vertikál, jo. Očkování. To tež.
Ano.
Nebo domácí porody. Já na jedné straně uznávám, že je to velmi intimní chvíle té rodiny, že samozřejmě ti rodiče by se měli mít nějak jako rozhodnout, kde to dítě se narodí, a teď si z toho nechci dělat legraci. A pokud ti rodiče soudí, že nejlepší místo na narození je horská louka uprostřed potoka ve větvích stromu, no tak je to jejich rodina.
No, ale a na ta straně druhé, za osud dítě, to pak je absolutně.
Na straně jako druhé samozřejmě. Tuka. Na straně druhé ty porodnice nebyly vymyšleny jak si jen tak, a ty byly vymyšleny právě proto, aby tomu dítě se dostalo jako nejlepší péče. Takže tady je celá řada takovýchto nejasných oblastí, kdy na jedné straně chceme, opakují všichni tři tady ve studiu, chceme to dobro. Takže kdy na jedné straně chceme respektovat i rodiče, jejich svérázný způsob života, jejich názory, které vůbec nemusí být totožné s mými názory. A na straně druhé musíme chránit i občany, kteří jsou 18+.
Ještě ano. To doplním jenom. V současné době je to tak, že pokud ty rodiče odmítnou léčbu, musí samozřejmě podepsat nějaký dokument, kde tu léčbu odmítají. Nicméně tím jsou kryti jenom ti lékaři. Ty rodiče to dál k ničemu nezavazuje. Stejně tak je to s očkováním. Jestliže odmítnou povinné očkování, tak zase podepíší nějaký list, že odmítají povinné očkování, a tím je kryt ten pediatr jako takový.
A tak jak jste řekl, pane doktore, že jsme tady sami tři hodní lidé, kteří chtějí, aby věci dopadly dobře. Zároveň si troufnu odhadnout, že jsme tady tři lidé spíše individualisté, kterým se nelíbí, kdyby ten stát, jak si mluvil, do všeho lidem v jejich životech. A tady ta neošetřená jakoby oblast může třeba do budoucna být tím prostorem, kam ten stát bude pronikat.
Protože zastáváme názor, že pokud jsem 18+, jsem plnoletý, tak mám právo na. Američani by řekli to pursuit of happiness. Jo, mám právo, abych žil způsobem, kterým chci žít, způsobem, který mě přinese štěstí, způsobem, který budu považovat za pro sebe adekvátní. Takže pokud jsem svědek Jehovův, odmítnu transfuzi krve, tak s úctou mohu zemřít. Proč ne? Ale pokud se jedná o nezletilce, tak tam by ten stát asi měl do toho zasáhnout. Když ti rodiče budou chtít něco tak hrozného, jako že třeba odmítnou pro něho další péči a podobně. Chci ještě říct k tomu případu Alfie Evans, že ta zvláštnost té kauzy byla ta, že ti lékaři se dostali do rozporu s rodiči, kteří chtěli ještě pokračovat v té léčbě, a lékaři už nechtěli. To je spíše výjimka, protože lékaři všude po světě, v té euroatlantické společnosti, pokud se dostanou do takovéto situace, tak vždycky spíš volí to takzvané ten overtreatment. Z etického úhlu pohledu platí to pravidlo in dubio pro vita, to znamená, pokud si v pochybnosti, postav se na stranu života, a ti lékaři to dělají, ovšem ne z důvodu etických, ale z důvodu jako ryze pragmatických, protože pokud se postavíte na stranu života, tak máte menší šanci, že případný soudní spor prohrajete.
Ono se nedá říct, že to je vlastně léčba, to, co říká tedy pan doktor, ono je to vlastně udržování při životě, protože ta léčba třeba v tomto to případě neexistuje u takového
onemocnění. Přesně tak.
Čili to si musíme uvědomit.
Můžeme úplně na závěr vygenerovat teda z těchto kauz, které jsme zde zmínili, jaké základní etické otázky nebo otázka z toho vyvstává, prosím.
Já jsem četl řadu komentářů řady britských deníků o té kauze Alfie Evans, kde v zásadě tam byl ten závěr, který považuji za velmi dobrý a že stojí za toho formulovat, kdy říkali, no ona jedna věc je ta vědecká stránka toho problému, ale úplně jiná stránka je ta emocionální stránka toho problému a my jsme se naučili díky těmto kauzám, že musíme také dávat pozor na ty rodiče a na veškeré emoce, kterou ta kauza zbuzuje. Jedna věc je někdy věda, ta tvrdá data, a druhá věc je to, jak komunikovat, jak zacházet s těmi rodiči. Tak tohle si myslím, že je hodně silný vzkaz.
Přesně tak, protože každý rodiče jsou jiní a vyžadují jiný přístup. A ještě se vrátím k tomu, a tím bych to uzavřel, že stát nezasahuje, stát v určitým způsobu zasahuje v případě, kdy ty rodiče extrémně nedokáží se o to dítě postarat, ať už je týrají, nebo jsou tam jiné aspekty, tak ten stát to dítě odebírá. Ale posoudit to, jestli ty rodiče mohou zakázat mu léčbu, která je v tu chvíli pro to dítě nejlepší. Na tohle jsme trošku krátcí a tam je potřeba asi něco ještě vymyslet, protože z té své praxe vím, že často bohužel ten přístup rodičů, který byl směrován někde do sfér léčitelských, zvláště v té onkologické oblasti, nebyl dobrý a to dítě poškodil a my musíme mít na zřeteli hlavně blaho toho dítěte.
Moc krát děkuji, pánové. Připomenu, milí posluchači, že hosty této debaty Vertikály byly onkolog Pavel Boček a Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty a katolický kněz. Díky, že jste tady byli, někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Děkuji.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
Leonardo Plus.
Nově objevené záznamy Slánského procesu mohou podle profesora Jiřího Kociána naplno ukázat tragické lidské